Chiqish 38-bob. Akas yog'ochidan to'rtburchak qilib kuydiriladigan qurbonlik uchun qurbongoh yasadilar. Qurbongohning uzunligi 5 tirsak, eni ham 5 tirsak, bo'yi 3 tirsak edi. Qurbongohning to'rttala burchagiga o'zidan yo'nib chiqarilgan bittadan shoh yasadilar. Qurbongoh va uning shoxlarini bronza bilan qopladilar. Qurbongohning hamma buyumlari, qozonlarni, kuraklarni, tog'arachalarni, sanchqilarni va olov kuraklarni bronzadan yasadilar. Qurbongohga bronzadan panjara yasadilar. Panjarani qurbongohning ichiga, to'rt tomoniga o'rnatilgan tokchaning ostida o'rnatdilar. Yarmigacha yetib bordi. Bronza panjaraning to'rttala burchagiga xodalarni o'tkazish uchun eritilgan bronzadan to'rtta halqa yasadilar. Akas yog'ochidan xodalar yasab, xodalarni bronza bilan qopladilar. Qurbongohni xodalar yordamida ko'tarib yurish uchun qurbongoh yollardagi halqalarga xodalarni o'tkazib qo'ydilar. Qurbongohning chetlariga taxta qoqib, ichini bo'sh qoldirdilar. Uchrashuv chodiriga kiraverishda xizmat qilgan ayollar hadiya qilgan bronza ko'zgulardan ular bronza qo'lyugichni va uning tagligini yasadilar. So'ngra muqaddas chodirning hovlisini o'rab tursin deb pardadan to'siq qildilar. To'sib turadigan pardalarni mayin zig'ir matosidan tikdilar. Hovlining janub tomonidagi pardadan qilingan to'siqning uzunligi 100 tirsak edi. O'sha to'siqda 20 ta bronzadan qilingan taglikka 20 ta ustun o'rnatilgan edi. Shu yerdagi pardalarni osish uchun ustunlarga kumushdan qilingan ilgaklar va halqalarni mahkamladilar. Hovlining shimol tomonidagi pardadan qilingan to'siqning uzunligi ham 100 tirsakni tashkil qilib, uning 20 ta ustuni va bronzadan qilingan tagliklari bor edi. Uning pardalarini osish uchun ustunlariga ham kumushdan qilingan ilgaklar va halqalarni mahkamladilar. Hovlining g'arb tomonidagi pardadan qilingan to'siqning uzunligi 50 tirsak. Uning 10 ta ustuni va tagligi bor edi. Uning pardalarini osish uchun ustunlariga ham kumushdan qilingan ilgaklar va halqalarni mahkamladilar. Hovlining sharq tomoni 50 tirsak kenglikda edi. Hovlining kirish joyi shu yer edi. Kirishning o'ng va chap tomonidagi pardadan qilingan to'siqlarning uzunligi 15 tirsakdan edi. Har ikki tomonda 3tadan ustun va tagliklar bor edi. Hovlining hamma tomonidagi to'sib turadigan pardalarni mayin zig'ir matosidan qildilar. Ustunlarning tagligini bronzadan, ilgaklari va halqalarini kumushdan qildilar. Ustunlarning tepasini kumush bilan qopladilar. Hovlining hamma ustunlarida kumush halqalar bor edi. Hovliga kirish joyi uchun parda qildilar. Uni mayin zig'ir matosidan tikdilar. Ustiga ko'k, safsar va qirmizi iplardan mahorat bilan naqsh soldilar. Bu pardaning eni 20 tirsak, bo'yi hovlining to'sib turadigan pardalari kabi 5 tirsak edi. Bu pardani 4 ta taglikka o'rnatilgan 4 ta ustun ushlab turdi. Ustunlarning tagligini bronzadan, ilgaklari va halqalarini kumushdan qildilar. Ustunlarning tepasini kumush bilan qopladilar. Muqaddas chodirni va pardadan qilingan to'siqni ushlab turadigan barcha qoziqlarni ham bronzadan yasadilar. Egamizning Musoga bergan amriga ko'ra, Yahudo qabilasidan Urining o'g'li Xurning nabirasi Bazalil hamma ishlarni bajarib bo'ldi. Dan qabilasidan bo'lgan Oxsamoh o'g'li Oxaliyov uning yonida bo'ldi. U hunarmand bo'lib ijod qilar, buyumlar yasay olardi. Ko'k, safsar, qirmizi iplardan foydalanib, mayin zig'ir matosiga naqsh solishni bilardi. Musoning ixtiyoridagi ruhoniy Xorunning o'g'li Itamar nazorati ostida Levi qabilasi sarf qilingan oltin, kumush va bronzaning hisobini olib borgan edi. Muqaddas ahd chodirni yasashda ishlatilgan oltin, kumush va bronza hisobi quyidagicha edi. Chodir yasalishiga sarf qilingan oltinning jami 62.5 put edi. Xalq egamizga nazr qilgan oltinning hisobi shuncha edi. Sanab chiqilgan xalqdan yig'ilgan kumushning jami hisoblab chiqilganda 214 put bo'ldi. Bu miqdor hisoblab chiqilgan 20 va undan yuqori yoshdagi 603550 odamning har biriga 1.25 misqoldan to'g'ri kelardi. 213 put kumush eritilib, chodirning romlari va ichki pardan ushlab turadigan ustunlar uchun 100 ta taglik qilishga ishlatildi. Har bir taglik uchun 2 putdan ortiq kumush sarf qilindi. Qolgan 1 put kumush hovli atrofidagi ustunlar uchun ilgaklar va xalqalar yasashga, ustunlarning tepasini qoplashga ishlatildi. Xalq egamizga nazr qilgan bronzaning miqdori 151 put edi. Quyidagi ashyolarni yasashda o'sha bronza ishlatildi. Uchrashuv chodirga kiraverishdagi ustunlar uchun tagliklarni, bronza qurbongoh bilan uning bronza panjarasini, uning hamma buyumlarini, hovlining atrofidagi pardalarni ushlab turadigan ustunlar uchun tagliklarni, hovliga kiraverishdagi parda uchun tagliklarni, muqaddas chodir bilan atrofdagi pardadan qilingan to'siqni ushlab turadigan barcha qoziqni.